Mateu jipimu nyawuna. Kavu avo, adizewa kulipuvo, lumuyisa jiwurani, iyu angaya lingwago kusatani. Adihara makumemana matsigu, utsigu ni mihani. Kavu avo, adipa nzara. Adivohedwa kusatani atakuyi.
Wagubani uru mamana wanugunguru. Roma siwindu sesi sivindu gezi sikala kuhoza.
Zesu admuhaka kuyi.
Kulovidu kupwani. Mutu kabanyi kuhoza basi. Ahuru kumahungu ya tabu mataku kukanungunguru.
Kabu avu, satani admuzega akuhongora naye doropani nyakukateji. Na wedi naye yikoli tunu nyanyumba ya nungunguru adia muembera kuyi.
Wagubani uru mamana wanungunguru, ngazi digeza kava, kuru ulo vidwe pwani. Nungunguru anaruma siru masaye, gasi siku hake, gasi usi sogiswi migondro kusuindri.
Zesu adumu embera kuyi.
Ulo vidwe gamba pwani, ngali njifumu nungunguru wago.
Kabu avu. Satani adumuzega akuhongora naye mujigumuni nyagurape nguzu. Avu angaya murayeza mifumu ya tsabu nyamafu ni zitomba zakoni akumuembera kuyi.
Nyinaguni inga satsabu sesi wagu kizima unyikozela.
Kabu avu, Zesu adumuhaka kuyi.
Suka Satani, kulugulovi rupani, unakozela fumu nungunguru wago. Kuyi basi unakumutumerago.
Kabu avu, satani adumudiga ahongora. Zingirozi zidita zita mukozera. Na pwidi nyagupwani Johani kote dupasoni. Zesu adukuga akuhongora Galileya. Adiga karati Nazareta. Gasi guya kara Kafernaumi. Akulidoropa limanejeraku si uoni ga Galileya. Litigu la Zabiloni ni Naftali. Karato kuditazisega magana ya mprofeti Isaya nyakukayu.
Litigu la Zabuloni ni litigu la Naftali. Fungunu watatugu ka Jordani. Galilea nyamahedini. Watu wangabane wakubanyela mugidemani. Waunidi wenengezu nyakongolo ni au wangabane wakubanyela Mugu sivalani nyalufu, watumbulu gedwe kuwenengeja.
Kabu avu, Zesu adipera kuhivuza na kuganera kuye.
Indigezani mabanyero, kuru mfumu wa zazini womu vafubi.
Na kuyimbira Simoni ka Galileya, adiwona Simoni aranwa kupwani ku Pedro. Nindiyaye Andreya, vangabane wakutesa zikoga. Kuru wadiri wakuhi, Zesu adiwa embera kuyi.
Nyilandeni, nyinamugira wakuhi nyawatu.
Wadizekera kudika zikoga, wakumuranda. Na jimbidi fuka nyana, adiwona Jakobe nindia Johani sanana sasebedeu, wangabani waanza zikoga ngaravani. Adiwa rana nao, wadizekera kutsia, babi wawe ngaravani wakumuranda. Kavu avu, Zesu adipela kujimbira tigone kwa tsafu ka Galileya na kuhivuza muzinyumbani nyanombero ukumoku nukutivisa mahungu yadi nyamufumo na kuhaulujisa watu zingumbi zawe za tsafu ni madwali. Nruma yayi yidipalareka ni Siria kwa tsafu. Walimuresera watsavu au wangabani wari ni madwali ni simbi sigarazu au wangabani wari ni mapuvu nyakubive wanyakuhanduga ni wanyasitsira ni sikuruba. Adiva haulugisa watsavu adirandisedwa kumwanda nyavatu nyakute ku Galileya ku Dekapoli ku Jerusalema ku Judea, ni tsatugo ka Jordani.